Halo?
Halo, selamat pagi.
Ya, selamat pagi.
Ini Encik Syed Iskandar.
Ya, betul.
Saya dari interior satu kah, kedai kereta dekat Setamat. Nak buat pengesahan sedikit boleh?
Boleh, boleh.
Jadi boleh saya tahu hubungan Encik dengan Encik Syed Muhammad Fidaus?
Itu abang saya.
Abang, okey. Jadi boleh saya tahu alamat tempat tinggal Encik yang sekarang?
Nombor 22 Taman Melati.
Okay.
Nak alamat penuh ke?
Ah, betul.
Nombor 22 lorong TN nombor 22 TN2 Taman Melati Jalan Tok Pahal.
Okey. Alright, jadi itu sahaja untuk pengesahan. Terima kasih. Hello.
Hello? Ya. Yeah?
Itu sahaja. Terima kasih.
Macam mana saya saya tak dengar speaker tak jelas.
Itu sahaja untuk pengesahan. Terima kasih.
Okey, baik-baik sama. Assalamualaikum.